It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mu mi nyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Mbalma u farafina foli kwa ni aleke nesigira, farafina foli alebeke shenani doko kun konuna la bi anyanteke di mwomu ma alete fo mwomu ya natuguni, anyanteke di dene isabere de ma, ni ale mali kutuna yelen doye foli fanfela la, niko dene iwe foli duma nefo, niko dene kabaye koko miziku duma. Ori la si sansa, antena nike kumachama yo vore folo, amba njini l'enfant pulfe amkule la, aka dene, aka kene sigini, dene kani foli duma ya nabe fo mwako, oh yeah yeah, let's go guys, amkule ta kene gala.
Music time in Africa.
Music time in Bambara.
Oh, let's go solo ballet. Ale ba nini bela jelefe. Beka farafina foli wati la men. Oh, o kelendrolo. Sibiri, Kari, Kene, mon frère, kana nina raba fana kode. Kadamne 13h kana bla 14h la. Uka radio so ina etroko. Fewa Afrique 102 FM. Oh, o kelendrolo. Ibla tangolo. Fewa Afrique.
Ola sisan sa abora ka dene isabere aleka ni folise na ba fama ko oh yeah ya ambe farafina foli la menikela befu munu be maliko na ni munu be maliko ka amba ufu anu na wakene ka kene mumbe farafina yala kasoro visa kutala amantege di artisti che ani muso ma bi antege be dene isa berebolo dene ika kene kusbe
tara fo itana au yere do krobe ka kene
basi fusitana akera fama ya donde
a jana afuna na doni mena ntun fama na jama ma mbe jama yere be fu yene nga kuma dam da to ike kene don ni be be fu fu nga fu di be se dena fu
ya angani emission konna la ni aminata kulibali na ali anga stagiaire amina baroke amini nyinga ika carrière la surtout krenkre le la ika album kuram bora 600 An bora kai kan donglim la me ni mafli ni biga album kurain konnana ikani albumi odala titri jul ba konnala ani be faga muni fo oye ya ibe kan a chikan melasi
oh don sitani album kurain ni bora sitana be kadu kembo e album kurain na dongli tan de bala sabe don de kurade dongli tan de do wa oye ya encore sana de dono kana jam sai kana ko anana ubiya wati sera don kom jama famana kan manga me jama famana kan yi donc mba foni ndongeni na ko awati sera na na kurai parce isko bena awati zuzu non don linko ore komo ko kana koroto ikana di ikana dusu ika tanta ola ise ka barani mage ise ka kun mage no linko ore
me ikani dongli a bora ka ban walma abena bo wati ni mana parce ni ma fini wati na ikel nuka tourne chaman boloda fene
avo donc c'est un ni album ni bora kaba à bora mbella ya no le 11 avril et puis un concert bar que institut là pour que ça annonce que a publicité tombe robe ya no bama ko kono donc album ni bora mbogo c'est ça sans soule mbogo c'est ça institut là ali bisi ni no be ali sro mino na ali sro kaba bora donc c'est un amba a concert ko la ambe promotion avec Ronya c'est don do
Ome emu yo concert ko fanfela e bisika fanya na concert ka iga concert programme yo munde
donc si ça no e semaine voranga kan gata american fan no fe donc concert bon bolo follow pour que ça album annonce que album mino ba ko showcase donc nan clara ou lura ko mamina si ça no avec la concert ko babo ni ka tourner ce que c'est ça
ami ikoni iboraka dene isabre dene koni ala benendo de si ça koni e bisika muni fo dene nyana
Ah, nek mnami fo dene nek mba doni muziki kilini. Mbolo o ya ka folo folo fene de. Ko mina hakon na wai.
Ah, na wai.
Ogopo.
Ah, ogopo.
Ebe ogopo ilo.
Ah, ok.
Bayendo ebele.
Ah, ko mfene, kabino okera nega muziki were manga me fan kilini la. O kunye fituringi fene de. Koron fe kele dam nene. Onko mefeka don. Kunju me de la. E kaye mali la se ara glendoni
oh nya famia bon iba no era ene don don limi ke se sono ocupo in
no
o keranga album flori me si sono album flana fana bora o bora de mici sana la ayo fana promotion ke me promotion ko ga glene mala se posa ka album ko ga sa kon tin tin na complètement nen tu matu tu me album ko kura la donc promotion ko ga glene mala me promotion ko era de ga glene
dene ote ye ute basi amda bena klagna se o romi nga yanu chemba fo mo mi na kafo abika nga farafina foli de la meni alebe 15 nani do kun kuno farafina foli ni ame ko farafina foli akanu mbaga de be o de la ante 50 ni ambe farafina foli fans club mo be fo ambe laji yoruba laji alena ka chede mo be fo no umar isaka ne ale yanga club coordination president amba fo dante foli mna Kafara Balamsa ka Patricia wala sisansa ambete meni foli duma ya libi dene isabere alika ni foli se l'enfant peul amkulel ngache freedom let's go guys
Somewhere, somewhere, somewhere. Sek tizan sek, kapo daga gunga ni sigaso. Mbalama malidung, ani frafina, ani jye seleke be. Auka frafina foli wati lame. Sibiri, kari, tene ani araba. Nege nye kele, pokata bla, nye flala. Au bedunga ni lame, pasi nye kobaide. Bari, ne an ereka blonda daile leye, kanyen si jema. 102 FM, VOA, Afrika.
Ni tun ye dɛnɛn ale ka nin fɔlisen ye n'a bɛ fɔ a ma ko freedom angilɛkan na n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko yɛrɛma hɔrɔnya ni tubabukan na u b'a fɔ o ma ko liberté nka an bena dɛnɛn yɛrɛ ɲininga a kɛlen do ka hakilila ani cikan mi lase nin ma nka yan'o cɛ i ka kuma kɔnɔna la dɛnɛn i y'a fɔ k'a fɔ ko mali kɔnɔna la ko promotion ko a ka gɛlɛ nka yan'an da ka so ma ne bɛ yɛrɛ ɲininga mun na le fait même ke n'i kɛra muso ye i bɛ kila ka dɔngili da a bɛ se ka na ni degu dumɛn ye sigida yɛrɛ kɔnɔna la walima jamana kɔnɔna la walima sigida mɔgɔw b'i ye togo di ka sɔrɔ ka fara dɔngilida gɛlɛya fɛnɛ kan
n'i ye muso ye dɔngilida la tiɲɛna a yɔrɔ ka gɛlɛ sigida bolo sigida sira fɛ a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko an bɛ ko caaman kɛ kojugu caaman kɛ ka sɔrɔ an t'o la donc a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka opiniɔn tɛ ɲɛ i kan u bɛ fɛn dɔ miiri k'i b' o sugu de kɛ ka sɔrɔ i ma so yɔrɔ ninnu ma fiyewu i b'i ka dɔngilida kɛ dɔrɔn ni ala y'i dɛmɛ k'i bilasira min kan i be se ka pɛrse cogo min na i b'o kɛ n'a fɔra ko siradugu fana bɛɛ t'a ta dɛ bɛɛ t'a ta mɛn a be mɔgɔ caaman de kɔnɔ k'i mana muso kɔni ye dɔngilida la dɔrɔn se ke non a be sɔn fɛn kokuntan sugu bɛɛ de ma k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ hali dɔni tiɲɛ tɛ donc o de fana be se ka promotion ko nunu gɛlɛya fana parce que wagati dɔw la a be fɔ ko an ka wariw di an ka fɛnw kɛ bon an bɛ artisiya yɛrɛ la tan nɔ kasɛti feere ka go cede feere ka go an tɛ fɛn sɔrɔ a la ten kosɛbɛ n'a dɔ fɔra ko pour que an ka se k'an ka promotion fana kɛ fɔ an ka dɔ de bɔ wagati bɛɛ a ko ka gɛlɛ ne kan b'o yɔrɔ de ma
ɔ mɛ aw dun be o n'a gɛlɛya bɛɛ la o la o tɛ ni ma fili albɔm joli b'i bolo sisan
ne bɛ albɔm sabana le la
ɔ mɛ e ye ni gɛlɛya nunu bɛɛ fɔ o bɛɛ la aw bɛ kan ka albɔm bɔ aw dun b'a kɛ cogo di
min do se ke ni fɛn min kɛdi nin kun ye i tɛ se k'o fana bila o i b'i jija ka kɛ cogo bɛla i k'a ɲɛ sɔrɔ ne ka albɔm fɔlɔ producteur de tun bolo n'o tun ye mali kasɛti ye n ka album filana ala y'a kɛ sisan coopération suisse mɔgɔw de y'o finance sisan ala y'a kɛ tuguni ni album sabanan ye fana coopération suisse mɔgɔw y'a financé et puis n tɛmɛna sira dɔ fɛ a bɛ fɔ min ma ko crowdfunding c'est à dire mɔgɔw bɛ jɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'i dɛmɛ i ka projet la donc ne tɛmɛna kiskis bank bank de fɛ donc mɔgɔ caman y'a ne dɛmɛ o kɔnɔna na u bɛɛ y'u bolo fara ɲɔgɔn kan olu de ye n dɛmɛ sisan nɔ ka ne album kura in labɔ ka fara coopération suisse mɔgɔw kan.
An bɔra k'i ka dɔnkili min lamɛn sisan ni o ye freedom ye i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i ka nin dɔnkili in kɔnɔna la mun de b'a la et puis i ye titiri tan minnu fɔ est-ce que a miiriya y'i sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔna na gɛlɛya nin y'a san damadɔ ye gɛlɛyaba de bɛ mali kɔnɔ est-ce que i ka album kura in kɔnɔna la i ye dɔnkili dɔ da mali krizi nin kan.
Awɔ ne ye dɔnkili da mali krizi nin kan mɛ ne ni mɔgɔ tɔw ta ma kɛ kelen sira min fɛ c'est que yanni n k'a fɔ on veut la paix ou bien mali uni o bɛ n kɔnɔ o fana ka di n ye je pense la même chose que les autres mais ne hakili taara min na c'est que kɛlɛ in senfɛ mɔgɔ caman de tɔɔrɔ a la a kɛra maliyɛnw ye o a kɛra cadiyɛnw ye o a kɛra fasɛw ye mɔgɔ caman de tɔɔrɔ kɛlɛ in na sabu ne hakili jiginna mɔgɔ minnu tagara olu ka famille olu bɛ dusukasi ni tristesse min na dɛ ne hakili taara o de la donc ne ye dɔnkili min sɛbɛn o tɔgɔ de ye ko dugu jɛ kan donc c'est une chanson qui est dédiée à tous ces militaires qui sont tombés pour nous pour essayer de nous sauver.
O tɛ basi ye Dɛnɛ Isabere est-ce que a bɛ k'i ma basi ye n'an bɛ se ka ale refrain dɔ sɔrɔ Afrika pelin dɔ i ka dugujɛkan o la n bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'i ye.
Ka dɔnko donna dugujɛ de kan tɔ ne tun wele cogo ma ne diya bi ka dɔnko donna dugujɛ de kan tɔ ne tun wele cogo ma ne diya bi. Kono daro we mami tunene kerefe Nantumbe tulo di yelela nyogufe Kafu kere tale fele no ye kaneto Kele na mire ne nyana fin jugula Wene ka dugu chekan e pole militer.
Yo yo yo, alibi farafina foli abesena ambetemeni dugu jekan dene Isabere l'enfant peul ngache abladana ami ambetemeni ni.
Time in Africa.
Bella Jelefo, the toy Ajatu Kilibali, Abobamako. I also hope for a finafoli Watika, Sibiri, Kari, Tene, Ani Araba, Kadam named the Rain Kili, Katarin Rain Flama, Sunday FM, VOA Africa.
Next me, Jene. Isabiri aleka ni foli se na be fama ko dugujekan dugujekan ni o foli ayemunda ka akli jigili ke katasili ke mo fen fe be kran krele ala mo mnu sara kele sen fe malika ni koron fe kele sen fe dene ayeni dongli da ulle kama ami ebe mune fo dene alibi kuma bi bulo
ne kuma fe ka sigin kana aka crowd funding ne kuma e sera ka crowdfunding ka se ka ta la choko di ani crowdfunding yara e munye a sera ka a be se ka na fam se artisti town mamunu be ina fo ka kala ni financement bare troublo
awo bon mindo se ka crowdfunding ni me ka internet de fe donc si sa site chama bare be a utro kacha ne mindo ne do na be no ekisit ni iri ka projet de se Mega project is a mean que exactement il va appeler fois détail cartes câble en ligne câble internet et ainsi ça non donc à home on y en a un mago béni ne voir hacker en dira ni ne voir hacker en sera béni qu'est un obé béni ma béni qu'est un obé béni ma béni qu'est un obé béni ma il va détail béni c'est un câble donc c'est un mago manana ou bas cala mega projet ou la convaincre sur la nouvelle faculté mais on obéit ça donc sitting ka ubese ka wari de sitting ka donc ulu fana ba azeraje ka azeraje kle hakaya do kono donc ni ka wari da faro kle hakaya kono si sano abere tima me ni ama da faro kle hakaya kono fana mogo mogo e wari di abe ka wari bela sitina aku bi chugo de la
e mogo munu bese ka participer la ulu ye mogo sugu juma de jien seleke nali mogo beri bese ka nakana demeki wa walma ika jamana drone mogo bese ka demeki aka
jien beri bese ki de jien wa ka do mogo ka do dron o de fara bara ma no publicité kai ika ken ko fana publicité de kai ka foka ta yorobe e klo ka do ara ko sa mogo bita ka ta lati akara shini yo akara amerika akara mali yo jango carte de kaki bulo o de bese ka kosma ya doni ni carte bancaire de mon numéro te qui de ma carte qui de mais ma te qui de parce que ça ne me sera ni carte de au droit de faire ko sma malo et résolution de sur famera ni se me que mon ami ni ko qui va que une solution sera là au jaga
mais de ne flaga ni fem fon et si ça et chendo ga ya foko gela be promotion gela ni fem bauka mais ni mali artiste ou tagala je ibaye gela chamambu ko chamambe ou be donc lida kadu et talambula mais mon organisation walma sorof en fela la ou bien même kalan re chaman be ou makala donc a be ke gleyaye ou chaman ma ebulu est-ce que ambe watim na sisa manka artisu feneka ese ka franyonka alna make ton ou bien ni mouni be franyon conclure na fin pour que mouye ou ka promotion ko ani album bolu wa kase ka no yoma parce que la ni procedure mo foni ni mali ta la jabi artiste chaman be talambula mais na fora ko ka ni ke a man ronde ou bien ya claim oui
na claim mi c'est que ne red de gune de sera kata ni ke sa no sera donc les années que benda men ante ka se ka moya sro ka fo ko me donc les années que de ka la gente ka se so tronte ka se so so donc ne fana ya ala ne te sa ngo mo ko te na ke ni fo ngire donc fana ya ke me min do c'est que pour que artiste ta be ka ni na bo il faudrait que mo minu kala ne no ni en ye minu kala ne no ni artiste ou be ye minu ka bara ye re ye ça ça est publicité ni marketing no ou lu de se ka ni ko si se ka la de me parce que na fra ko artiste ka ni be ke ne ni be ke ta no kanga dongleda na dongleda na teke asenga kabo mara la ibe boni yera la fuk abe kubere negebula
kwa
kina na tayni
ei ni akila ei seraga ei serani ni akila au kwa ministry so mawa wal malikona la wa amnu sekuni donko ministry so parce que basro ni akila mo chamanta don
ne ma seni ni akila ni ministry so la parce que bon ne fana akila ni c'est que wati ame wati bi na season la peut-être que anganya mo no akila ta su la re bata tru nya gane mbe kele ko na folo re ne ma se ministry so la ni ni folo mais tiens là c'est une bonne idée.
Ote basi alibi farafina foli ambe temenaye farafina foli ka foli be akanubaga be ambe seku sisefo alibe dumanzana ambe siyaka kulibali fenefo ni alibe fransi anga foli baye anamuso osenfe anga foli be aminata kulibali ere ni alere bambulo staji la ya farafina foli nyafo ya natukumna ui foli dumaye kene kelenka nwe finye tulukala keme anifla 102 FM Bamako. L'enfant Peul, Alibi, a mette meni foli de maïe, ngache, Ida de yo, let's go, dene, Issa Bere.
Ida de yo, oh, Ida de yo, oh, Ida de yo, oh, 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 Ida de yo, oh, Ida de yo, oh, Ida de yo, oh, Ida de yo, oh, 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 Ida de yo, oh, Ida de yo, nekana foloni, Ida de yo, ngasa numogoni, Ida de yo, nekana foloni, Ida de yo, ngasa numogoni, kana kasi ngasa numogoni. Kaneto ya mashiti chuguya kana haminga sanu mwagondi kaneto ya mashiti kaniya idare oho idare oho idare oho oho idare oho idare oho idare oho idare oho oho idare oho
It's Music Time in Africa.
Ne tɔgɔ ye Masirangira Batoma, ne animatrice ni farafina fɔli waati Sandi FM kunkan fɛ. Tuma farafina fɔli ale bɛ daminɛ sibiri, kari, tɛnɛ, araba, nɛgɛ kanɲɛ kelen ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ fila la. Ni dɔw ko a ma 13h 14h. O tuma an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen k'i sɔgɔlen to farafina fɔli la, sabula bɛɛ b'i sago sɔrɔ a kɔnɔ. VOA Afrique.
Ni tun ye Dɛnɛ Isabere ale ka nin fɔlisen n'a bɛ fɔ a ma ko Ida de ye. An bɛ Dɛnɛ fo ni ale ye Mali denmisɛnnin dɔnkilidala ye. A cɛsirilen don su ani tile paseke dɔnkilida a ka d'a ye. O de la a kɔni a wulilen don k'i jɔ yaasa a bɛ se ka a ka nin baara in kɛ. Dɛnɛ, hali bi an bɛ kuma la artistiw ka gɛlɛya ko kan. I filɛ ka mun fɔ sisan o ye tiɲɛ ye, nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kabini independansi taara fo bi, kuma kelen de bɛ sen na. Gɛlɛya de bɛ artistiw kan, gɛlɛya de bɛ jamanadenw kan. An tun bɛ tile mun na internet ni a bɛ fɔ o ma ko bɔlɔlɔ bamanankan na. Maintenant n'i y'o jateminɛ bi bi in na ale ye uti ɲɛnama de mais ni a ma don a don sira fɛ a bɛ se ka kɛ degun fana ye dɔnkilidalaw ma. E bɛ internet ye cogo di? E bolo a bɛ dɔnkilidalaw dɛmɛ u ka baara la wa walima a kɛlen don degun de y'aw ma e bolo?
Bon, a fila bɛɛ de don, a fila bɛɛ de don. Ne hakili nata ye se k'a fila bɛɛ de don parce que an dɔnkilidala fan fɛn filɛ nin sisan na a bɛ b'an servi internet in na de ka an ka promotion kɛ sisan. Promotion fanba yɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ internet de fɛ avec les réseaux sociaux la. An caman b'o de kɛ parce que mɔgɔ caman bɛ se ka taa réseaux sociaux ninnu kan juste avec leur téléphone, u ka téléphone kura ninnu ko les smartphones. I bɛ se ka internet kɛ, i bɛ se ka Facebook kɛ, i bɛ se ka Twitter ni fɛn ninnu bɛɛ kɛ. Donc an artiste caman de b'an servir o la pour que an ka dɔn, pour que an ka musique ka lamɛn. Bon sisan o y'a yɔrɔ ɲɛnama ye. Sisan min b'a goya fana c'est que internet fɛ n'i ye fɛn fɛn bila dɔrɔn o ye an ka ta de ye. Bɛɛ bɛ se k'a ta k'i sago k'a la. Donc n'an y'an ka musique k'u bila ko promotion dɔrɔn mɔgɔ b'a ta dɔrɔn ka k'u kun dɔrɔn ka tɛmɛ n'u sen fila ye ou bien k'a di di ɲɔgɔn ma u tɛ album san tuguni. Donc o de bɛ se ka k'a ko fiyɛma yɔrɔ ye.
E ka nin kuma in bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ ni e ɲininkara est-ce que artiste bɛ se ka balo a ka baara la bi i n'a fɔ Dɛnɛ e bɛ se ka balo i ka baara la bi e ka jaabi ye mun de ye?
Artiste damadɔw bɛ ka balo u ka baara la hali bi mais hali bi u bɛ balo a la mais u ni sɛgɛn de bɛ ɲɔgɔn na halisa. Moi je dirais pas qu'ils vivent réellement de ça, ils survivent. Ceux qui vivent de ça sont rares.
Mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ min fana bɛ i ka baara in domaine kɔnɔ a delila k'a fɔ a ɲɛna ko n'i bɛ fɛ de ko ka kɛnɛmana sɔrɔ n'i bɛ fɛ ko ka ɲɛ sɔrɔ ka se ka balo i ka baara la culture yan fan fɛ seko n'i dɔnko yan fan fɛ ko fo k'i ka bɔ kɛnɛma de e sera ka kɛnɛmana sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ e ka musique ninnu bɛɛ u fana u b'i ka i ka an b'a fɔ cogo di i ka ɛtini i bazelen do de kan i ka fɔlɔ min yɛrɛ bɔra o kun ye fɛngɛ dogɔnkan yɛrɛ ye kadɔ dɔngili ye.
Bon min don c'est que min sera ka ne permettre ka kɛnɛmana sɔrɔ se u ko ne ma de ko ne dɔngili da cogo de y'a kɛ u bɛ se ka u intéressé ne la parce que u b'a dɔn ni ye dɔngili da kama ko i b'a dɔn cogo farafina do. Comme quand en même temps fana kani tobou comme j'ai dit yero ambiance do nyaramine do minke donc ils se retrouvent un peu dedans donc le fait de se retrouver un peu dans ma musique aurait ne fana permettre ou gane voler ou go intéresser ou ka to kan voler kata extérieur la kata concert que parce que même j'ai une mixé lendo c'est mélangé.
Oh mais alibi ma fo ki kado foli dabla alibi mariba la alibi meni mo mon ko mali kon na la dem sen chama ko be fega eta nyona ke ebe la dilikan men duma parce que abe mo chama nyana ka foko a ko ka no ne.
Bon le bolo il se gagne ni ke meni rami ke to la ibi jantore walta kana yeli taza le bolo fo dem sen nyona. Parce que ne artiste dɔw ye yan nɔ u b' u yɛrɛ tabila o bɛ se ka kɛ u bɛ dɔnkili da u ka kan na mais intonation ni mélodie ni hali dɔnkɛcogo bɛɛ bɛ bila ka walita ta sans dɔrɔn de bɛ tuguni. Ne dun filɛ ye ne bɛ kan je garde la langue hali ni n b'a ɲagami n kɔni b'a ɲagami mais je garde toujours la langue donsen kɔni o tɛ falen o ye yan taw ye wa musiki fana hali gɔni bɛ fɔ cogo min na gɔni tɛna fɛn wɛrɛ fɔ ni mali fɔli tɛ. A bɛ se ka kɛ instrument wɛrɛ min mana na o de bɛ extérieur ta fɔ il faut pas que walita de ka yɛlɛ an ta kan ne b'o de fɔ.
O tɛ basi hali bi an bɛ tɛmɛ ni fɔlisen farafina fɔli ka fɔlisen o tɛ dɔwɛrɛ an bɛ farafina yala i taara farafina kɛɲɛka baba bani walima Urudugu yan fan fɛ farafina foli ye foli duman kɛnɛ o de la sisan sa an bɛ tɛmɛ ni bɛɛ ka wuli Dene Isabere Am Kulel let's go guys.
Ne ye Saka Kulibali de ye ka bɔ France. Ne bɛ n ka kunnafoni bɛɛ sɔrɔ VOA Afrika an b'a fɔ baro kɛnɛ de kan. Sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se wula nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma. A ye VOA Afrika lamɛn walasa aw fana bɛ se ka bɔ fiye yan.
An bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Mali kɔnɔ. An b'a fɔ a bɛɛ bɛ fɔ yan de a bɛɛ bɛ mɛn yan de wa bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan de VOA Afrika kan.
Ni tun ye Dene ka foli se n'a bɛ fɔ ma ko bɛɛ ka wuli Dene e ko ko bɛɛ ka wuli i bɛ fɛ ka mun fɔ nin fana na tuguni sa.
Nin dɔnkili kelen nin kɔni ye tulonkɛ taasira ye n ko mɔgɔ ma n k'u ka wuli ka tɛgɛrɛ fɔ nin kelen nin wagati kelen nin na tan nɔ bɛɛ ka ɲini kungo kɔ i ka lajɛ i k'i tulonkɛ bɛɛ fɛ de temps en temps ça fait du bien d'oublier tous les problèmes du quotidien donc ni kun y'o de ye wagati ni fitini nana i kungo kɔ.
Oublie les problèmes et qui est clonge, ça fait du bien. Et au jardin, c'est quoi? Dene, ni Mali, c'est quoi? Ni donc, tu as la gêne. Et Mali, c'est quoi? Ni donc, la Erika Colossilila.
Erika Colossilila. On tient à nous, on est aussi à nous, malgré le fait qu'on manque d'aide et d'organisation. D'abord, la culture même, en elle-même, elle est trop riche. Nous avons des folles là-dedans. Concernant nous, les artistes qui sont en bas de Pélula, ou bien nous avons des gens qui sont en bas de Pélula, ou bien nous avons des gens qui sont en bas de Pélula. Kelele nu minu be ci sono minu ba ese ka extra do anga fo na ka ka la extra la tame fo on se demande si ce sont des maliens même ça faut que ne ne vont donc de fore là ni manga mera akadon ibo borom na ore ka même si c'est moderne et mélangé mais akadon tu go de là ibora ni jama na ina
moko chama ko ko mali ko na la ko e artisu ar blalenu ko fela la alors que ar bi se ka ke fin mun bi se ka mɔgɔ kala ɲɔgɔnna a bi se ka kɛ kɛlɛbana ye a bi se ka na ni bɛn ye e ka o kuma ye e miiriya ye mun de y'a la
ar bi se ka kɛ ye tiɲɛ de do parce que cérémonie fan fan mana kɛ a mana kɛ cogo cogo a si tɛ kɛ artistew kɔ wa réunion o sommet ninnu fan fan mana kɛ a si tɛ kɛ ka sɔrɔ artiste tɛ yen artistew bɛ dɔnkili da fana u bɛ politique kɛ à travers la musique et tout ça donc vraiment a bi se ka kɛ tout à fait complètement
ami
ne bɛ se ka fɔ dɔrɔn ne ko a ye kuma min fɔ ko n b'o kɔ kɛ
mun de la cogo di
an bɛ se ka fɔ k'a fɔ ko artiste caman bɛ yen nɔ sisan nɔ effectivement u bɛ ɲagamini kɛ a bɛ ɲa dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ɲagamini min kɛ yɛrɛ mɔgɔ i n'a fɔ an ka lamɛnnikɛla dɔ tun y'a fɔ cogoya min na i tɛ foyi faamuya u ka kuma na yɛrɛ bilen donc comme Dɛnɛ yɛrɛ filɛ nin ye ka min kɛ nin ye kabini a ka artiste ya daminɛ la fo ka se bi ma a ma ɲinɛ k'a fɔ a bɛ yɔrɔ dɔ de la a lamɔna ni fɛn dɔ de ale Dɛnɛ ye mɔgɔ dɔ de donc i ka fɛngɛ n'i b'i ka baara kɛ f'i jagoya i yɛrɛ senɔ ka k'i ka baara la ka dɔn k'a fɔ ko ko nin an b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ ni musiki in kɔrɔ dɔ bɛ nin na ni musiki in bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la.
O tɛ basi ye i n'a fɔ kuma dɔnna b'a fɔ cogoya min na ko yirikuru ale mana mɛn ji la cogo cogo a tɛ se ka kɛ banba ye Dɛnɛ yɛrɛ ka kuma don i bɛ se k'a ɲagami sa nka i kana to nɔnɔ ka caya kafe ma kana to kafe fana ka caya nɔnɔ ma donc o don a ka kɛ mélange doselen ye mais
voilà. A ka dɔn k'i bɔra Mali la kɔni.
Yes.
I ma nin kɛ cogo cogo a ka dɔn kɔni k'i bɔra farafinna de Mali la.
Mais Dɛnɛ e ka nin album ninnu filɛ nin ye a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn Mali la et puis ni mɔgɔ min ko i bɛ a san internet kan i n'a fɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔfɛla la a bɛ sɔrɔ cogo di et puis a bɛ sɔrɔ joli fana don.
Bon ne ka album nin a bɛ sɔrɔ Mali la sugu la a bɛ sɔrɔ Institut Français la a bɛ sɔrɔ bitigi fɛn fɛn tɔgɔ ko fitini a bɛ sɔrɔ olu bɛɛ la bon sisan album nin bɛ feere la sisan nɔ komi a bɔlen kɔrɔ de a bɛ feere la 1000 de la internet kan sisan nɔ album nin bɛ se ka san Amazon kan a bɛ se ka san Deezer kan a bɛ se ka sɔrɔ Shazam ninnu bɛɛ kan sansan ye Spotify ninnu ye a bɛ sɔrɔ ninnu bɛɛ kan bon sisan n'i bɛ album fisiki yɛrɛ de fɛ sisan nɔ i bɛ se k'o fana commander internet fɛ o sugu la i bɛ taa sur internet et puis tu tapes www.yasile.com album nin bɛ sɔrɔ yen nɔ album n ka album yɛrɛ bɛɛ bɛ sɔrɔ o kan yen nɔ n y'a commander a bɛ ci ma.
I ko ko www.yasile c'est yatile.com.
Non yasile donc yasily.
Ah ok mais
En dogon ça veut dire la vieille femme.
Ah la vieille femme. Ah ambe yani emission nga ba ambe son nga dogo na kama bi mene. Mais Mali kono na la e sona katika album blasou la kasro mo ba la ko piraterie ko be e mu famia ola.
Emba ke tu godi. Ni te sore so na o. A tema ngon te sugula. Me amana ke tu za be ke tu de akara sugu yo akara yero reo. Ni mo ko ko ba piraterie.
Mais e ka wagatini dɔ kun kɛra kuma kun bɛ senna k'a fɔ ko ministère ni dɔnkilidalaw b'a essaye ka kuma ani surtout compagnie de téléphone minnu bɛ Mali kɔnɔna la k'u bena u bila u ka wari dɔ sara artistew ye yaasa u b'u ka fɛn musique joli minnu kɛ yaasa o wari ka se ka o droit ka verse artistew ye a koma bɛ togo di Mali kɔnɔ an bɛ wagati min na bi ani e hakilila mun de y'a kan
mais au wagati fana y'a sɔrɔ ne tɛ Mali la ne y'a mɛn k'a sɔrɔ ne tɛ Mali la donc ne ma a histoire tɔ dɔn a ko bɛ cogo min na wa depuis n nana fana comme n bɛ nin promotion ko ni fɛn ninnu na kow cayara n ma c'est vrai que n bɛ artiste tɔw ɲininka a ko bɛ cogo min na sinon n y'a kuma mɛn o y'a sɔrɔ n tun tɛ Mali la yɛrɛ donc cɛna n tɛ se ka fɛn fɔ a kan fɔlɔ fo n k'a ye fana.
O tɛ basi ye an bɛ tɛmɛ ni farafinna fɔli ye farafinna fɔli ka foli bɛ a lamɛnnikɛla bɛɛ ye ambe fulike momunbe maliko nana ani maliko ka ambe ali sise ambale fo alebe shin alefene ya la menikela we maliya munumba la me guinee equatorial anga fuli buye munube fransi amanyi na ulufene ko espagne ka amba ube fo ni ameka fo ko ibe kuma mogode be mumbi la me odila ambe temeni kuma duma yani momina be dongli da dronia la me tellement ki aga dongli ka dum abe dum rofe pi akuma kan kadi tene isabere ale ni dongli da farafina folie kan mbagou kama ambe dene kan fin la me nekelina let's go am coule l'enfant peul
So much.
ni tun ye dɛnɛ ye ale ka nin fɔlise ye n'a be fɔ a ma ko ne kelenna o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye solitude ye o kelenna bila ye an bena dɛnɛ ɲininga mun de y'a to a ye ni dɔngili da epuis a be fɛ ka mun de fɔ o k'ale kelen na dɛnɛ
n kelenna ye dɔngili min ye donk don dɔ sɔgɔma de n bɔtɔla so ni denmisitini dɔ de bɛnna a sigilen bɛ sɔrɔ a be kasi la o a be kasi a be kasi a be kasi a be kasi ne fana ye ɲininga o mun b'a la surtout sɔgɔmada joona fɛ ni ye den ye kasi la tɔnɔ i kan ka bi gan donk a ko ne ma k'ale cholola de k'a bɔra so parceke a famille polygame quoi donk a ba ye so bila k'a to a fa fen fa ni maratrow bolo donk a sɛgɛn ko jugu maratrow nunu bolo yɔrɔ a ye so bila a cholole ne fɛn ye tanɔ donk a sira kɛnɛba donk dene hinɛ de donna ne na minɛ epuis bon o de ye n bila nin dɔngili sɛbɛnni na kuwa
o la i ka dɔngili kɔnɔna la i da be se je sais ki i da be se sigida gwɛlɛyaw bɛɛ ma e be faga e miiriya mun de y'a kan surtout polygami an b'a dɔ fɛn mu do a be an ka sigidaw kɔnɔna la mais i ka ye ni exemple mu fɔ sisan o de y'i bila ka ni sɛbɛ mais e yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo di mali sigidaw kɔnɔ fɛn mu do e bɛ koma i ɲɛ b'a la
bon tiɛna tiɛn de ka da la ye polygami kɔni moi je ne sais pas pour je suis complètement contre même parce que mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn cɛ ni muso yɛrɛ cɛ aw furulen do mɔgɔ fila gansan don bɛɛ tɛ bɛn ye don bɛɛ tɛ kɛlɛ ye n'a fɔra ko muso ka ca so kɔnɔ fana cɛ kelen ma o problème tɛ ban aw ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na aw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na denmisɛnw bɛ lamɔ o cɛla olu fana bɛ lamɔ dans une très mauvaise ambiance o fana tɛ se ka ɲɛ mɔgɔ si ma donc ne kɔni hakilinata ye min ye c'est que a kɔni ma ne ali dɔn mais comme lada min do n wulila k'a sɔrɔ a bɛ senna yɔrɔ n kelen tɛ se ka wuli k'a fɔ ko a ka dabila
an min bika a ɲɛgunu tigɛna yɛrɛ n t'a dɔn a be komi an min fɛnɛ bɛ fɛ ka dɔ fɔ nin kuma ɲi na dɛ
ne b'a fɔ n ko n b'i kɔ n b'a kɔ ga yɔrɔni dɔ fɛnɛ be yinɔ k'a fɔ fɔlɔ furu min fɛnɛ kun be kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ caman muso fila muso saba cɛ kelen bolo kɔrɔ fɛnɛ de kun b'a la an bolo fɔlɔ
fɔlɔfɔlɔ la kɔrɔ tun b'a la mɛ o kɔrɔ ni bi kɔrɔ ye tɛ kelen
yɛrɛ voilà donc min ye bita de sa an be se k'a fɔ ko an b'an sigi fɔlɔ ka an miiri n'an y'an miiri waati min na an be sɔrɔ k'a fɔ ko a ko nin kaɲi o vɛn
mɛ ɲiningali dɔ bɛ ne bolo aw fila bɛ kama o tola a bɛ dabila de wa walima aw bolo a ko bɛ kɛ togo di ami
ne bolo mɔgɔ minnu n'a ka di olu ye ni muso minnu ni olu jɛra k'a fɔ ko ɔhɔn ko n be a kɛ ni cɛ fɛnɛ n'a jɛlen do k'a fɔ ko awɔ ko ale fɛnɛ bɛ se ka muso fila muso saba ta ne bolo ni u bɛɛ ni consensus do ka ban problème t'a la ni u kɔfɛ ni u b'a dɔn k'a fɔ u tɛna mankan wuli k'a fɔ ko u denw olu fɛnɛ bena tɔɔrɔ ni u bena tɔɔrɔ yase u yɛrɛ dama fɛnɛ ni ɲɔgɔn ma walima hali ni o yɛrɛ bɛɛ fɛnɛ kɛra n'u b'a dɔn k'a fɔ ko solution b'u bolo ka ban ne bolo problème t'o la
dɛnɛ e bɛ mun de fɔ dɛnɛ
ne kɔni b'a fɔ n ko an ye ka kuma ye tiɲɛ ye mais an fana bɛ an ka société dɔn an b'a dɔn ko bɛɛ tɛ fɔ an b'a dɔn min bɛ kɛ digi la donk an b'a dɔn fana a ma se mɔgɔ i bɛ muso da ɲininga sisan nɔ a b'a fi ɲɛna ko a bɛ sɔn ka sɔrɔ a dusukun ma sɔn mais a fɔra a ɲɛna cogo min na e tun tɛ ye n t'a dɔn si je me fais comprendre C'est-à-dire qu'il y a des pressions qui sont là, qui ne disent pas leur nom. Donc, il y a des femmes qui peuvent dire qu'elles sont d'accord, alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles ne le sont pas. Au fond d'abîme, où est-ce qu'elle est capable? Donc, à mon avis, je crois que dont on connaît les essais, où ça ne va pas aller.
Eh, au Tébassi, on peut dire, ok, à la Kakounouaya. Mais an ka ɲiningali laban ka sɔrɔ ka an ka kuma laban di ma dɛnɛ n'i y'a e kɔni ye i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ don mali culture fɛn caman b'a kɔnɔna la nka mun ye relève ko ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mali kɔnɔna la mɔgɔba minnu y'a fɛ a caman bɛ yen bibi in na u taara n'u ka dɔnniya n'u ka fɛnw ye aw minnu ye denmisɛnninw ye aw ye chance sɔrɔ ka taa ekɔli la a bɛ se ka dɔnkili sɛbɛ mɔgɔ bɛ e bolo wa i bɛ mɔgɔ minnu fana kalan i ka nin baara in na wa.
Tiɲɛna ne mɔgɔ tɛ ne bolo ne bɛ ka min kalan nin baara in na parce que ne yɛrɛ ye degeden halisa ne yɛrɛ bɛ ka n dege halisa.
Oh, mais ali ni e bekin ye dege mɔgɔ parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ a kɛra togo togo e bɛ niveau mu kɔnna mɔgɔ caaman be olu ma se o niveau ma est-ce que i kelen do ka i n'a fɔrɔ par exemple centre bala faseke o bɛ mali kɔnɔna la bi est-ce que a miiriya nani la ali n'a kɛra ka taa volontariya n'o ye ka taga i yɛrɛ bɛɛ dɔnniya mu dɔn bi surtout seko ni dɔnko fanfɛla la denmisɛni minnu bena musiki kalanni na walima dɔngilida la ka ti ka kalan ani dɔnniya min b'i la ka taa a di u ma ali ni u m'i sara kosɛbɛ est ce qu'i miiriya nan'o la wa
bon tiɲɛna ne miiriya ma na o la ko fila de do n miiriya ma na o la pourquoi parce que n y'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ bolo n ye ne yɛrɛ ɲininga pour l'instant ne ma se yɔrɔ la fɔlɔ k'a fɔ ko n se ka mɔgɔ yɛrɛ jigi ne yɛrɛ bolo n ka dɔnniya ma se o ma o ye ne hakilina fɔlɔ ye après ko filana min fana y'a kɛ n ma se yɛnɔ fana c'est que musique ko in ka gɛlɛ cogo min na k'a fɔ ko i bɛ sigi ko dɔrɔn kɛ k'i b'i dayɛrɛmɛ sɔrɔ o la a ka gɛlɛ donc ne bɛ baara wɛrɛw de kɛ fana min b'o kɛrɛfɛ ce qui fait que hali tanbɛrɛ yɛrɛ tɛ ne bolo ni n bɔra baarakɛyɔrɔ la hali musiki yɛrɛ wagati dɔ lama bɛ gɛlɛya ne bolo pour que n ka tan sɔrɔ ka musiki yɛrɛ kɛ a bɛ se ka gɛlɛya wagati dɔ la
e bɛ fɛ k'a fɔ ɲɛna e bɛ baara wɛrɛ kɛ mun ni musiki fɛnɛ tɛ kelen ye wa
awɔ ne bɛ baara fila wɛrɛ kɛ min ni musiki tɛ kelen ye
o min
ne bɛ kɔnɔntun n tun y'o faw ɲɛna siɲɛ dɔ la n bɛ kɔnɔntun kɛ n bɛ bijuw créé je crée des bijoux et filanan ye min ye fana c'est que je suis enseignante je suis enseignante d'anglais dans une école primaire à Bamako
o diyara ye aminata dɛnɛ ye muso bolo caman ye dɛ
ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ ko a y'an muso a y'an sankɔrɔta
cɛ sirilen do kosɛbɛ o diyara ye kosɛbɛ dɛnɛ i nana an ka wele jaabi a diyara ye an tɛna se k'i bila ka taga ten ni an ma i ɲininga ni welekan laban b'i bolo k'a lase mali ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnlenya la e bolo mun ani o bɛ se ka kɛ hali bi yaasa artistiw ka se ka u ka baara kɛ k'a ɲɛ ani ni cikan laban b'i yɛrɛ bolo k'a lase an ma kuma b'i bolo
aw ni ce merci beaucoup ne kɔni bɛ se ka min fɔ mali ɲɛmɔgɔw ɲɛna en ce qui concerne les artistes u k'u jija u ka frontière ko ninnu lajɛ parce que sedepirati ninnu bɛ ka don hali bi jamana kɔnɔ a bonnen de bɛ yɔrɔ bɛ bamako kɔnɔ yanɔ a bonnen de bɛ yan a bɛ yɔrɔ bɛ donc hali bi hali ni luwaw be yen hali ni actiɔnw be yen u ka dɔ fara kan halisa u k'a lajɛ u ka frontière ko ninnu lajɛ u ka minɛnw vérifie ka ɲɛ u kana to sedepirati ninnu ka se ka don jamana kɔnɔ tuguni ne ka laɲini y'o de principalement
o diyara ye kosɛbɛ dɛnɛ isabere an b'i fo dantɛ foli min na dɛnɛ nin tun ye an balimamuso dɛnɛ isabere ni ale ye dɔnkilidala ye ka bɔ mali kɔnɔna la an ka foli b'a ye an ka foli bɛ farafina foli lamɛnnikɛla bɛɛ an'a kanubagatɔn bɛɛ an bɛ mariam gaba fo an bɛ patricia kamara an ka foli b'ale ye balamusa keita an b'ale fo ale bɛ lafiyabu amadu tungara an ka foli b'ale fɛnɛ ye an sera ka mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ fɔ ani an ma mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ fɔ an b'olu fɛnɛ fo an bɛ agaisha maiga an b'ale fo ale bɛ gawo ni wagati na seku samake ni ale bɛ banankɔrɔni an ka foli b'ale an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko farafina foli ale bɛ kɛ siɲɛ naani dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ kɛ sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ ni tun y'aw balimakɛ modibu danbele bi jɛmukan a labɛnna isaka ba fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko amkule l'enfant peul nɛgɛ karafejuru o tun b'an ka ingeniɛr ba bolo n'o ye glɛn ye jɛmukan dira aw balimamuso aminata kulibali ne ale y'an ka degeden ale b'an bolo ya ka fara aw balimakɛ modibo danbele voa afrique yo 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 let's go guys Modibo Dembélé, yeah. Ma sœur, I'm cool, yeah. Ma sœur, c'est prête. I'm yeah, yeah. Voilà. VOA Afrique.